Rádio Lumen.
Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka, vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka. Tí, ktorí nás počúvate pravidelne, vážení poslucháči, iste viete, že minulú sobotu sme nazerali do manželskej spálne. Síce sme začali, ale veru len máličko sme poodchýlili tieto pomyselné dvere. Dnes budeme v otváraní pokračovať. Pri počúvaní relácie Viera do vrecka vás víta Richard Senček.
Zaplotlám ve vlasy slonce od rána, miałam przejść z tobą przez jedną bramę. Chciałam wykrzyczeć ci, że już wiem, ale milczałam jak cień.
Wyszedłem do ciebie z wielkiego cienia, teraz niepewność, pewność zamieniam. Chciałem wykrzyczeć ci, dać ci znak, ale milczałem jak głaz.
Nie muszę, nie wstydź się mówić, że kochasz. Nie myć bok, miłość znów cię ominie. Nie muszę, nie wstydź się mówić, że kochasz. Będziesz wołał, nie usłyszy, zniknie w tłumie.
Jak słonecznik, co mi źli ludzie, jestem bezpieczny. Uczę się mówić, dotykać słów. Kocham cię teraz i tu.
Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Nie milcz, bo miłość znów cię ominie. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Będziesz wołał, nie usłyszysz, nigdy w tłumie. Nie bój się, nie wstydź się mówić, że kochasz. Nawet gdy czujesz, że ranisz ciszę.
Naša štúdiová zostava sa nezmenila a tak ja môžem opäť tu v štúdiu privítať pani Máriu Šindlerovú, autorku publikácie Boh za dverami manželskej spálne z edície Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco, ktorá spoločne so svojím manželom Imrichom Šindlerom sa venuje symptotermálnej metóde prirodzeného plánovaného rodičovstva. Pekne vás oboch vítam.
Dobrý deň.
A trojicu doplňa morálny teológ Jan Vigláš, ktorého tiež pekne vítam.
Ďakujem pekne.
Naša relácia je určená najmä pre vás, vážení poslucháči, a my tu v štúdiu sme pripravení odpovedať na vaše otázky alebo vypočuť si váš názor na prirodzené plánované rodičovstvo. Volať nám môžete na známe telefónne čísla s Banskobystrickou predvoľbou 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Takisto nám môžete posielať SMSky na telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. No a my sme pre vás pripravili ďalšiu otázku, tak ako minule, aj dnes vám ju povie pani Mária Šindlerová. Čo sme pre našich poslucháčov pripravili? Oni si už určite píšu.
Dnešná otázka bude znieť, na aké dve základné skupiny rozdeľujeme metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Odpoveď na túto otázku zaznie aj v dnešnej relácii a je ju možné nájsť aj v brožúrke Boh za dverami manželskej spálne.
Áno, v tejto brožúrke teda nájdete správnu odpoveď, ale aj veľa užitočných informácií. A ja pre vás mám ešte jednu užitočnú informáciu, a to, kam posielať správne odpovede. Tie nám zasielajte písomne na adresu Viera Dovrecka, Radio Lumen, 97401 Banská Bystrica, alebo mailom na adresu lumen@lumen.sk. Nezabudnite však napísať celú adresu, aby sme vám prípadne výhru mali kam poslať. Zároveň vás, vážení poslucháči, chcem poprosiť, aby ste správne odpovede netelefonovali dnes do vysielania. Naše vysielanie je určené pre vaše zvedavé otázky, alebo, ako som hovoril, vaše názory. Ja jednu otázku už mám, pretože minulú reláciu som končil pozdravom do Tvrdošína, skade nám naši verní poslucháči napísali niekoľko otázok, ale my sme sa pre krátkosť času k ním vôbec nedostali. Takže začneme, aby sme napravili túto chybu, práve otázkou z Tvrdošína. Po prečítaní sa mi zdá, že v brožúrke je dosť málo vysvetlené, sú dosť málo vysvetlené metódy prirodzeného plánovaného rodičovstva, hlavne na základe viacerých príznakov. Možno by bolo na mieste vysvetliť, na čo je vlastne táto brožúrka určená a komu bola určená. Pani Šindlerová.
Táto brožúrka z edície Viera Dovrecka sa venovala téme manželskej lásky. Je pravda, že sme v nej nemohli obsiahnuť vysvetlenie konkrétnych metód prirodzeného plánovania rodičovstva, preto, lebo máme teda obmedzenú kapacitu strán textu. A hlavne to, čomu sa brožúrka mala venovať a čomu sa venuje, je vysvetlenie etických rozdielov medzi plánovaním rodiny antikoncepčným spôsobom a plánovaním rodiny prirodzeným spôsobom. Brožúrka vysvetľuje predovšetkým to, čo je to manželská čistota, dotýka sa toho, ako naše telo hovorí rečou lásky, aj toho, ako môžeme my ako manželia svojim životom ukazovať svetu, aký je Boh, ako on miluje. Takže toto bolo tou hlavnou náplňou brožúrky. Prirodzené metódy, ktoré sú v nej spomínané, sú podané ako jeden z prostriedkov žitia tejto manželskej čistoty. A pretože tých prirodzených metód je viacero, nebolo možné každú jednu metódu obsiahle vysvetľovať.
Čiže ak môžem to tak zhrnúť, tak vlastne táto brožúrka nie je návodom, ako niektorú z metód vykonávať, robiť, dodržiavať, ale skôr takým úvodom, aby sa ľudia vôbec dozvedeli, čo je to prirodzené plánované rodičovstvo a ako postupovať, keď mám o túto metódu záujem.
Áno, presne tak.
Dalo by sa povedať, že v prvom rade vysvetlením rozdielu toho základného, kde my vidíme, že je najväčší problém, a potom aj takou určitou návnadou, lebo tá literatúra existuje, akurát, že po nej ľudia nesiahnú, ale po tejto brožúrke siahnú skôr, lebo je dostupnejšia. A vďaka nej sa dozvedia, že je tu už literatúra, po ktorej môžu siahnuť.
hovoríme o literatúre, možno by bolo na mieste spomenúť, teda keď už naozaj som si prečítal vašu brožúrku a chcem sa viac dozvedieť už o konkrétnych metódach, ako nájdem zdroje, kde všade ich nájdem?
Ako som už povedala, prirodzených metód je viacero. Nerobíme teraz nejaký rozdiel medzi tým, že by sme išli hodnotiť, ktorá metóda je lepšia, účinnejšia, efektívnejšia. Ak sa manželia rozhodnú žiť manželskú čistotu, my sme tomu len radi a sme im v tom nápomocní, snažíme sa pomôcť. A je jedno, ktorú z tých metód si teda zvolia. Ako som už povedala, metód je viacero. Tie základné dve skupiny môžeme rozdeliť podľa toho, ako sa v našej plodnosti orientujú. Jedna veľká skupina prirodzených metód bola skupina, ktorá sa orientovala podľa nejakého fixného pravidla. A druhá, ešte väčšia skupina sú všetky metódy, ktoré sledujú príznaky plodnosti. V súčasnosti sa výskum, vývoj alebo tie metódy, ktoré sú dostupné na Slovensku, venujú predovšetkým metódam z tejto druhej veľkej skupiny. To sú teda tie metódy, ktoré sa dajú naučiť, ktoré sledujú aktuálnu úroveň plodnosti podľa príznakov. Ja aj s manželom, ktorý sme tu, už bolo spomínané minulý týždeň, že sme lektori symptotermálnej metódy, ale to chcem povedať hneď na úvod, že to neznamená, že by sme považovali symptotermálnu metódu za nejakú teda lepšiu. Druhá veľká, dosť pokrytá teda metóda aj na Slovensku, Billingsova metóda, je rovnako mravne dobre rozhodnutie, ak si ľudia zvolia aj Billingsovú metódu. Symptotermálnych metód je tiež viacero. Ja s manželom sme zo združenia Liga pár páru, ktoré vyučuje symptotermálnu metódu, ale symptotermálnu metódu napríklad šíri na Slovensku aj združenie ELEP. V Česku je organizácia CENAP, Centrum nádeje plodnosti, ktoré zase šíri tiež bonský variant symptotermálnych metód. Literatúra, ktorá je dostupná, myslím si, že symptotermálna metóda má veľmi dobre rozpracovanú stručnú učebnicu prirodzenej metódy, tejto symptotermálnej, a takisto Billingsova metóda má svoj atlas a lektori, ktorí ponúkajú aj literatúru alebo osobitné školenia a kurzy.
Chcete doplniť ešte, pán Vigáš?
Áno, pretože predpokladáme, že väčšina našich poslucháčov nemá úplnú averziu voči katolíckej cirkvi, teda patria do farnosti a cez miestneho kňaza, alebo ak nie cez toho, tak cez dekana, pretože každá farnosť patrí do nejakého dekanátu, sa určite dá dostať aj priamo k lektorom niektorých z týchto metód. Lebo naozaj každá dieceza na Slovensku určite má rozbehnutý program výučby týchto metód v rámci prípravy snúbencov. No i diecézach sú už aj centra pre rodinu, ktoré ponúkajú takto tieto kurzy, buď Billingsovú metódu, alebo syntotermálnu, alebo možno niektorú inú. Takže treba sa obrátiť cez miestneho kňaza alebo cez dekana farnosti. A keby už tam nepochodili, tak na internetovej stránke samotnej diecézy určite sú tam komisie či pre katechizáciu, alebo pre rodinu. Takže takto sa dá určite k týmto metódám alebo k lektorom, vyškoleným lektorom dostať.
Ja by som možno ešte doplnil, že každé toto združenie, ktoré ste spomínali, má určite vlastnú stránku na internete a na tých svojich stránkach budú propagovať aj literatúru. A vy ste v závere vašej brožúrky uviedli tiež niekoľko zaujímavých internetových adries, kde sa ľudia, ktorí chcú, dozvedia tieto informácie. A tí, ktorí s internetom nevedia zaobchádzať, alebo nemajú k nemu taký vzťah, tak využijú postup, ako ste povedali vy.
Alebo nehoslujú mladšie generácie a tým pádom vlastne bude to aj osveta, katechizácia, lebo aj tí mladší sa zrazu o tomto dozvedia.
Pani Mária Šindlerová?
Ešte chcem doplniť, že aj vo všetkých kresťanských knihkupectvách by mala byť dostupná literatúra, či je to už ten atlas Billingsovej ovulačnej metódy, alebo aj stručná učebnica symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodiny a ekologického dojčenia, ktorú zase máme teda z Ligy pár páru.
Prišla nám už prvá SMS-ka, ktorá je pomerne dlhá, takže táto SMS-ka reaguje zrejme na SMS-ku, ktorá prišla v minulú sobotu, keď sme sa rozprávali o antikoncepcii trochu bližšie a spomenuli sme, že sa predáva voľno dostupné prípravky priamo v lekárniach, ktoré ste vy označili, pán Vigláš, ako za veľké nebezpečenstvo. Na toto prišla ďalšia SMS-ka. Poznám lekáreň, ktorá tieto prípravky nedrží, lebo magistra je naozaj veriaca, nie len rečami, ale farmaceuti sa stále boja a robia proti svedomiu. Mňa predsa zamestnávateľ nemôže nútiť konať proti svedomiu, len nevieme seba verejne prezentovať, nechceme počuť často hlúpe komentáre. Chyba je asi v nás. Naša viera je len v kostole, inde robíme, čo chceme. Pre mňa vyplýva taký zaujímavý aspekt, práve ten zamestnávateľ. Ako riešiť postoj človeka, na ktorého tlačí zamestnávateľ, aby nútil predávať trebárs výrobky, s ktorými sa nestotožňuje. Myslím si, že to je taká istá morálna otázka ako pri gynekológoch, ktorí nesúhlasia s potratmi.
No, tento problém je trošku širší. Teraz sa mi to asi nepodarí povedať stručne. Lebo chcem sa vrátiť k tej SMS-ke, ktorá tu bola minulý týždeň. Tá totiž hovorila o tom, že prečo mnohí magistri alebo farmaceuti či lekárnici predávajú antikoncepčné prostriedky. Ja som vtedy hovoril, že sú také dve základné veľké skupiny. Jedna je tá tzv. Postkoitálna antikoncepcia, ktorá v žiadnom prípade nič nelieči, len zamedzí prípadnému pokračovaniu tehotenstva, ak sa začalo oplodnením. Tam je morálny postoj cirkvi absolútne jednoznačný, že či je to majiteľ lekárne, alebo je to len zamestnanec, nemôže takéto niečo vydať, pretože sa podieľa priamo na zlikvidovaní života, a pokiaľ ten život tam už začal. Pokiaľ by sa nezačal, ten úmysel jasný. Čiže tam stačí, že v úmysle človek už sa dopustil zlého skutku. A ten, kto takýmto spôsobom mu napomáha, tak má rovnaký podiel na tom. Čiže trošku je problém s tou tzv. Bežnou antikoncepciou, pretože tá nemusí vždycky zlikvidovať už počatý života. Jednoducho vo väčšine prípadov, pretože tých prostriedkov je veľa, sa snaží v prvom rade zabrániť ovulácii. Nie každá podotýka, ale väčšina z týchto prípravkov sa snaží zabrániť ovulácii. Čiže dá sa pomerne spoľahlivo povedať, že ženy, ktoré používajú hormonálnu antikoncepciu, tak sa možno nedopúšťajú zabitia života, akurát, že to nevedia, sa to nedá ani potvrdiť. Dá sa veľmi reálne predpokladať, že vo väčšine prípadov naozaj sa len zablokovala ovulácia. A preto to je jedno z takých dôležitých morálnych poznámok. Antikoncepcia hormonálna nie je zlá, pretože by mohla zabíjať život. Jednoducho preto, že vnáša antikoncepčnú mentalitu, čiže mentalitu proti životu. A teda aj tí manželia, ktorí berú hormonálnu antikoncepciu a možno nezlikvidujú už začiatok počatý život, ale zabraňujú ovulácii, sa stávajú proti počatiu. To je to, čo je v slove antikoncepcia. A už toto samotné je vnútorne zlé. Už toto samotné zo svojej podstaty je nepriateľné pre morálne učenie cirkvi a táto brožúrka sa snaží vysvetliť, prečo vlastne, lebo ľudia potrebujú pochopiť ten zmysel. Magister, lekárnici, ktorí robia v lekárni, tí totiž zase majú to poznanie, skôr by mali by mať oveľa hlbšie, bohatšie, že vedia, že takýmto spôsobom buď ničia život, alebo ničia manželskú jednotu a plodnosť. A preto sa nechcú podieľať ani vydávaním bežných hormonálnych preparátov, ktoré slúžia ako antikoncepcia. Nie je celkom zhoda medzi lekármi a farmaceutmi, či v určitých ojedinených prípadoch je možné použiť takýto hormonálny preparát aj ako liečbu.
Áno, na toto som sa chcel opýtať, pretože som počul o určitých prípravkoch antikoncepčných, ktoré sa dajú využiť ako liečba, ale toto je asi ešte zložitejšie.
Toto by sme teraz otvorili asi dosť zložitú tému a nechceme do toho úplne vstupovať. Ja to sa snažím zostručniť, že nie je celkom zhoda medzi nimi. Sú farmaceuti a lekári presvedčení, že neexistuje taká diagnóza, na ktorú by to bolo možné použiť. Vždy je to alternatívna terapia. Uh-huh. Iní tvrdia, že určite že sú také diagnózy, kde je to možné použiť, s tým, že každý liek bez hľadu na to, či je to antikoncepcia alebo nie, má aj vedľajšie účinky. S tým treba počítať. Lekár musí vždy zo svojho morálneho pohľadu zvážiť, či dané riziko je menšie ako benefit, ako prospech, ktorý to prináša. A pokiaľ teda sa použije hormonálny preparát, ktorý normálne slúži ako antikoncepcia na liečbu, tak manželia si musia byť vedomí toho, že každá hormonálna antikoncepcia môže mať ako potenciálny účinok aj zamedzenie už počatého života, čiže oplodneného vajíčka. A preto by sa v tom období mali zdržať pohlavného spolužitia, aby neriskovali tento veľký problém. A to je ako zničenie, možné zničenie života. No a v tejto SMS-ke, čo sa týka výhrady vo svedomí, je pravda to, že veľa zamestnancov v lekárniach sa ocitlo akoby v určitej pasci. Predpokladám, že všetci, ktorí išli robiť do lekárne, išli preto, lebo ich táto oblasť bavila a chceli pomáhať životu a chceli chrániť zdravie, tomuto pomáhať. Zrazu sa ocitli v situácii, keď tým, čo vydávajú, životu nepomáhajú alebo ho ničia, alebo mu zabraňujú. Vtedy nastal u nich problém vo svedomí. Oveľa jednoduchšie to majú práve tí lekárnici, ktorí sú aj majiteľmi lekárne, lebo tí si naozaj môžu určiť, aký sortiment tam budú mať. A teda si povedia, že pre nich nie je žiadneho dôvodu, aby objednávali postkoitálnu antikoncepciu. A pri hormonálnej ju jednoznačne nevydajú bez receptu. A pokiaľ ju vydajú na recept, tak len vtedy, keď si overia, že tá diagnóza je seriózna, prípadne, že môžu veriť tomu lekárovi, ktorý to píše. No, najväčší problém majú vtedy tí lekárnici, ktorí sú len bežnými zamestnancami a vedia, že drvá väčšina hormonálnych preparátov ako antikoncepčných sa používa práve z antikoncepčného dôvodu, aj keby tam hneď bola napísaná diagnóza na recepte. A toto je práve čosi, kde treba o tomto veľa viacej hovoriť a zase, aby aj samotní lekárnici sa zjednotili, aby o týchto veciach nemlčali, aby nerobili zo seba alibistov, ale aby vytvárali určitý tlak a tým pádom pomohli kultúre života. No to určite nebude jednoduché, lebo každý, kto je zamestnaný a vie, že šéf na neho v niečom tlačí, že si môže nájsť množstvo dôvodov na to, aby ho začal nejakým spôsobom šikanovať alebo mu komplikovať jeho pozíciu a tlačiť ho do toho, čo ten zamestnávateľ chce. A keď človek sa ocitne sám v tomto boji, tak je určite veľmi zraniteľný. Preto je tu určite výzva, aby si lekárnici minimálne vymeniali skúsenosti medzi sebou, povzbudzovali sa a vytvárali tlak aj na tú spoločnosť, aby neboli nútení konať niečo, čo je proti ich svedomiu.
No, existuje však prístup ľudí, ktorí vyslovene žiadajú antikoncepciu. Mohlo by riešenie pre farmaceuta, ktorý je zamestnancom, nie teda majiteľom lekárni, vydať túto antikoncepciu s tým, že by upozornil na škodlivé účinky aj s jeho nesúhlasom, alebo treba rezolútne z nášho pohľadu odmietnúť takéto vydanie?
To je práve tá otázka. Pokiaľ je tam zodpovedajúca diagnóza na recepte.
To som rozumel.
Ale pokiaľ je tam, takže vtedy naozaj sa ten lekárnik môže spoľahnúť na to, že ten lekár by mal vedieť, čo píše. Zo skúsenosti však vieme, že tá diagnóza je tam napísaná formálne. Že ona v skutočnosti tam nie je. Čiže preto majú ten problém vo svedomí a preto najjednoduchšie riešenie je určite to mať lekárne, v ktorých máme takýto veľmi jasný postoj a máme to tam priamo napísané, že my napríklad antikoncepciu nevydávame, lebo ten zamestnanec má potom problémy. Určite sa dá povedať to, čo minimálne nesmie nikdy vydať, je tá postkoitálna antikoncepcia. Uh-huh. A tam je dôležité, aby svojho zamestnávateľa o tom aj informoval, že on jednoducho má vo svedomí problém, pretože on nešiel farmáciu študovať preto, aby život ničil. A že v tomto prípade on sa ocitá v obrovskom konflikte so svojím svedomím. Je možné, že to ten zamestnávateľ nepochopí, že to nepríjme. Ale to je podobne, ako keď ste použili práve ten príklad gynekologu alebo zdravotných sestier, keď je zdravotná sestra na gynekologii tlačená k tomu, aby asistovala pri potrate, aj keď je hrozí zamestnávateľ tým, že ju vyhodí zo zamestnania, ako ona nemôže asistovať pri vražde. To ako keby mňa niekto požiadal, podržte mi tohto človeka, aby sa mi nehýbal, aby som ho mohol presne jednou ránou poďme zabiť.
Áno, extrémny príklad, ale pravdivý.
Ako je to, a tam je vlastne tá zdravotná sestra asistuje, aby to mohol robiť efektívnejšie ten lekár, ale stáva sa nápomocnou pri likvidovaní života. Takže preto je tu tento veľký problém a som aj vďačný za tie SMS-ky, ktoré prišli, lebo máme možnosť to aspoň uviesť do povedomia a vidieť, že tá výhrada vo svedomí sa netýka len lekárov na gynekológa alebo zdravotných sestier, ale mnoho farmaceutov práve tento problém pociťuje možno každodenne.
No, výhradu vo svedomí by som navrhoval, aby sme uzavreli a tak rovnako by som navrhoval, aby sme si dali krátku prestávočku v podobe hudobného predelu.
Lumen. Rádio pre celú rodinu.
Bratia, lásky, túžby, dcery, vám o tom spieva nočný dážď. Zhora stále niekto mierí, vraj o čom snívaš, v rukách máš. Láska pláva na vlnách a má niekoľko mien. Raz hlúpa, raz rozumná, na zem vrhá svoj tieň. Láska lieta v povetri, keď prichádza so snom. Kto ju správne zachytí, tiež môže lietať s ňou. Môže lietať s ňou. Matky pýchy hriechu páni, vás toho lieči ranný mráz. Nik vám lietať nezabráni, nie len čo získaš v rukách máš.
Za dverami manželskej spálne, to je dnešná téma relácie Viera do vrecka. O symptotermálnej metóde plánovaného, prirodzeného plánovaného rodičovstva sme už povedali niečo, povedali sme o tom, že to nie je jediná metóda, ale je to metóda, ktorej sa venujete vy, pani Schindlerová. Dobre, zoberieme si situáciu, že som sa ich prečítal brožúrku, mám nejaké všeobecné povedomie a áno, naozaj by som chcel aj so svojou manželkou, v mojom prípade fiktívnou, so svojou manželkou sa naučiť túto metódu. Čo mám robiť? Ako mám postupovať? A aké je to náročné?
Tak v zásade máte dve možnosti. Prvá je zaobstarať si literatúru a naučiť sa metódu samoštúdium.
Myslíte si, že sa to dá z literatúry?
Áno, dá. Napríklad ja s manželom sme sa naučili symptotermálnu metódu z knižky. Ešte z knižky, ktorá vyšla kedysi v českom preklade. Totižto autorom symptotermálnej metódy Kipliprem variantu, ktorú vyučuje Liga Parpáru, je morálny teológ, laický teológ John Kipli so svojou manželkou v spolupráci s lekárom z Minnesotskej univerzity, s doktorom Conaldom Premom. Takže variant symptotermálnej metódy, ktorý Liga Parpáru vyučuje na Slovensku, sa dá naučiť aj samoštúdiom z učebnice, ale zároveň chcem povedať, že zo skúsenosti pre väčšinu párov či jednotlivcov je priateľnejší spôsob naučiť sa túto metódu pod vedením učiteľských párov. V Lige Parpáru máme takú špecialitu, myslím si, že veľmi dobrú a účinnú, a totiž to takú, že kurzy vedú učiteľské manželské páry, nevedú ju jednotlivci.
To je zaujímavé. Čiže keď mi ja prídem s manželkou, tak prídem k vám do rodiny? Alebo ako si to mám predstaviť?
No a teraz k tej organizácii kurzu. Áno, to je bližšie. Aj taká možnosť je, že chodia k nám aj do rodín. Je to po osobnom dohovore. Najmä také páry, ktoré chcú byť sami, alebo je im akosi milšie, jednoduchšie mať kontakt iba z očí do očí a nechcú byť v skupine viacerých ľudí. Bežnou praxou je však to, že ľudia si zorganizujú v mieste svojho bydliska alebo z okolia, tam kde sú, zorganizujú si sami stretnutie, na ktoré nás pozvú. Zvyčajne v praxi je postup taký, že niekto nás osloví telefonicky alebo cez internet, ozve sa na telefonické číslo nášho združenia a vysloví tú požiadavku alebo ten záujem, že chcel by sa naučiť symptotermálnu metódu, tak my sa opýtame, či ich je viacero, respektíve či sa vedia nájsť aspoň tie tri manželské páry alebo 5 jednotlivcov, a pokiaľ je ich aspoň takéto množstvo, my sme ochotní docestovať kamkoľvek na Slovensku. Tým, že je nás viacero učiteľských párov na Slovensku, pokrývame tento záujem podľa toho, kto je kde bližšie. Ak je niekto len sám, napríklad nejaká manželská dvojica, vymyslím si niekde zo Zemplína, a nevedia o nikom inom, kto by sa to chcel naučiť, nájdeme nejaké riešenie, buď toho, kto je najbližšie. Ako som už hovorila, môžu navštíviť aj rodinu toho učiteľského páru, ale je to potrebné si už dohodnúť, pretože prakticky všetci, ktorí vyučujeme symptotermálnu metódu, máme tiež rodiny a deti, takže potrebujeme zladiť aj ten rodinný život. Ak to funguje tým najbežnejším spôsobom, že nás zavolajú, najčastejšie je to, že nás volajú niekam do farnosti. Odporúčame, že je dobre osloviť miestneho kňaza. S tým, že viete, my sme tu manželia, chceli by sme dať vedieť o tejto možnosti aj iným manželským párom. Pán farár, pán kaplán, môžeme zorganizovať takéto stretnutie. Chcem povedať hneď na úvod, že k ničomu to tie manželské páry nezavezuje. Nikto sa nemusí báť, že sa hneď prihlásil na nejaký kurz, ktorý musí, teraz neviem koľko často tam chodiť. Prvé stretnutie je zvyčajne úplne nezáväzné, je také, by som povedala, informačné. A jeho obsahom je zhruba to, čo nájdete aj v brožúrke, ktorú Viera Dovrecka ponúka s názvom Boh za dverami manželskej spálni, kde vysvetľujeme vlastne tie dôvody morálne, etické, prečo prirodzené metódy, prečo nie antikoncepcia. Toto stretnutie je otvorené diskusii. Veľmi dobre sa diskutuje tam, kde sa ľudí viacero zíde, kde máme na to čas odpovedať, môžeme konkrétne reagovať. V závere tohoto stretnutia zvykneme predstaviť kurz, z koľkých stretnutí pozostáva, čomu sa venuje, a teda ľudia majú potom možnosť sa naň prihlásiť. V tej chvíli je však už dobré, keď niekto, kto sa na kurz prihlási, aspoň zhruba vie, či ho chce absolvovať celý, aby sme aj my vedeli asi, aký počet zúčastnených na tom kurze bude. Kurz symptotermálnej metódy, ktorý Liga Parpáru robí, má spravidla 3 stretnutia, ktoré na seba nadväzujú. Na prvom stretnutí sa venujeme základom ľudskej plodnosti u ženy, u muža, ako to funguje. Každé zo stretnutí trvá približne 2 hodiny, aj s prestávkou. Znovu záleží už aj od toho, nakoľko sú ľudia zdielni, alebo či chcú po skončení kurzu pokračovať v nejakých individuálnych konzultáciách alebo otázkach, ale zhruba tie 2 hodiny treba počítať. Takže na prvom stretnutí hovoríme o základoch ľudskej plodnosti a o tom, ako funguje plodnosť najmä u ženy, pretože tá je cyklická, plodnosť muža je taká permanentná. A na základe tohoto naučíme ľudí základné pojmy, ako si viesť záznam plodnosti, a naučíme ich, že ten základný bod, od ktorého sa ľudská, ženská plodnosť odvíja, je ovulácia. Teraz tu nie je priestor, aby sme všetko vysvetľovali, ale na tom kurze je naozaj priestor, aby sme vysvetlili, ako si všímať príznaky plodnosti a ako ich interpretovať. Na druhom stretnutí kurzu povedali by sme, že to je také najviac najkurzovejšie alebo najviac také študijné, kde už ideme naozaj do tej praxe, ako konkrétny záznam viesť, ako ho vyhodnotiť. Majú možnosti zúčastnení vyhodnocovať aj záznamy, ktoré my poskytneme, kde sa to môžu naučiť, a ak oni sami chcú, majú možnosť s nami konzultovať vyhodnotenie vlastného záznamu. Zvyčajne tieto stretnutia kurzu sa robia s časovým odstupom asi jedného mesiaca a tento časový odstup je daný práve na to, aby zúčastnení mali možnosť začať si svoj záznam viesť a potom prvom mesiaci to s nami skonzultovať. Samozrejme, ak oni chcú. My nikomu do toho nenazeráme, ani nikto nie je povinný nám hovoriť, ako to u nich funguje. Ale zvyčajne máme skúsenosť, že radi ľudia využívajú túto osobnú konzultáciu. Tretie záverečné stretnutie je venované neštandardným situáciám v cykle, s ktorými sa hlavne v dnešnej modernej dobe stretne takmer každá žena. A najmä tomu, že väčšina z nás už naozaj nemáva tie cykly také pravidelné ako hodinky. Ono totiž toto chcem ešte spomenúť, že niekedy si ľudia myslia, že kto chce používať prirodzené metódy, tam musí mať žena úplne pravidelné cykly. Ale nie, pokiaľ sa tieto prirodzené metódy z tej druhej veľkej skupiny, sledujúce aktuálnu úroveň plodnosti, venujú príznakom plodnosti, my vieme spoľahlivo vyhodnotiť, aká je aktuálna úroveň plodnosti. Bez ohľadu na to, či ten cyklus je dlhý, krátky, niečím narušený. Zároveň na poslednom stretnutí sa venujeme téme, ktorá je dosť často žiadaná, to je téma návratu plodnosti po pôrode. Veľakrát sa nám stáva, že mladí manželia až tu prvýkrát sa začnú zaujímať o nejaké prirodzené metódy, keď žena po pôrode ešte cykly znovu nemá a nevedia, podľa čoho sa zorientovať. Kto absolvuje tieto tri stretnutia kurzu, získa určite základ, získa literatúru, ktorú si na kurzoch je možné zaobstarať a ponúkame okrem toho individuálne sprevádzania, konzultácie, bezplatne telefonicky aj v ďalších dňoch a mesiacoch.
Tri kurzy, 6 hodín a veľa, veľa slov. Vyzerá to veľmi náročne. Je to skutočne také náročné?
Tu som chcela povedať, že naučiť sa metódu náročne nie je. Chce to len trošku dobrej vôle, pretože keď si vezmete 6 hodín, to máte jeden školský deň. Ale my používame jeden pekný príklad. Myslím si, že veľmi výstižný. Ak chcete niekoho naučiť zaväzovanie si šnúrky na mašličku a predstavte si, že mu to nemôžete ukázať, ale môžete mu to iba napísať. A ten človek to nikdy nerobil a nevie to robiť. Možno by ste zapísali 2 až 4, 3 až 4, keby ste chceli presne popísať, ktorou rukou treba chytiť ktorú šnúrku, ako vytvoriť tú mašličku, ako uviazať ten úzol. A ten človek by si to čítal a zdalo by sa mu to nesmierne zložité.
Určite áno.
Ale keď sa to už naučí, robí to mechanicky, automaticky, ako si podvedome, už nemusí nad tým rozmýšľať. Takže niečo podobné je pri prirodzených metodách. Myslím si, že toto isté platí aj o Billingsovej metóde, aj keď sme viac hovorili o symptotermálnej. Takisto jej školitelia ponúknú stretnutie, majú vlastnú metodiku. Keď sa to niekto naučí, správne naučí, je ochotný konzultovať, opýta sa to, čo mu nerozumie, verím, že má v ruke prostriedok, ktorým zodpovedne môže rodinu plánovať.
Vašim manželským partnerom je pán Imrich Schindler. Na vás mám inú otázku. Potom pani Schindlerová, vaša manželka, povedala, že teda to učenie nie je ťažké, že to sa dá pomerne rýchlo naučiť. 6 hodín ani nie je tak veľa, ale čo je potom ťažké na tejto metóde?
Myslím si, že to, čo ľudí odrádza od tejto metódy, je to, že ako na rozdiel od antikoncepcie používa ako metódu zdržanlivosť. Lebo máme veľa referencií na to, že ľudia, ktorí sa snažia o tehotenstvo, sa symptotermálnu metódu naučia, konzultujú, robia si záznamy, vedú si, aby sa presne trafili do toho najoptimálnejšieho, najplodnejšieho obdobia, im symptotermálna metóda nerobí problém. Problém začne robiť tam, kde chceme predchádzať tehotenstvu a je potrebné do toho zaniesť svoju zdržanlivosť. Ale tu by som chcel povzbudiť, myslím si, že väčšinou chlapov, možno, že v málo prípadoch sa to týka aj žien, ale myslím si, že neexistuje krajší prejav lásky voči manželke ako to, že rešpektujem jej plodnosť, rešpektujem to, že je žena a ona nemusí seba samú prerábať kvôli tomu, aby som sa ja mal dobre. Ja sa prispôsobím preto, aby sa naša celá rodina mala dobre.
Bolo to náročné, keď ste začali so zdržanlivosťou? Ako ste si na to zvykli?
Viete čo? Najlepším vkladom do zdržanlivosti je predmanželská čistota. Čiže tá čistota pred manželstvom, tá snaha o to viac spoznanie duše toho druhého ako tela je veľkým vkladom potom na to, aby v manželstve vedel pokračovať v tom, v čom začal.
Čiže vy ste
rešpekte toho.
Takýto vklad hodnotný, takže pre vás to nebolo možno ťažké. Čo v prípade, že takýto vklad manželia nemajú? Máme aj takých manželov. Myslíte?
Manžel každú jarku.
Áno, pani Schindlerová.
Áno, ja myslím na našich veľmi blízkych priateľov, ktorí, neviem, či nás počúvajú, ale sú to manželia, ktorí práve vstúpili do manželstva už so sexuálnymi skúsenosťami, aj keď boli obidvaja z veriacich rodín. A spomínam si, ako mi táto kamarátka vravela, že prvýkrát tak skúsila sondovať a pred mamou povedala, vieš, ja mám toho môjho chlapca tak rada, že ja by som už s ním tuším aj spala. A že čakala, čo jej tá matka odpovie, veď do kostola chodili a mama nepovedala nič. Tak začali spolu bývať. Dnes je to, začína byť veľmi bežné. Začali spolu bývať a hovorí, že no tak je to príjemné. Nehovoríme, že nie, je to príjemné, ale neskôr prineslo to aj do toho ich vzťahu veľa bolesti a dodnes, keď nejaká kríza vyskočí, tak ako keby sa spätne vracali do tej minulosti a musia si obaja dávať pozor, aby si nevyčítali to, že napríklad jeden z nich mal aj viacerých partnerov, nielen navzájom sami seba. A keď povedala zo skúsenosti, že ja viem, ako to bolo, že sme takto žili, a oni sa snažili ešte počas chodenia, oslovila ich homilia v kostole, verný kňaz, a začali to cítiť vo svedomí, že nerobia správne, tak tú svoju čistotu obnovili. Aj keď v tom čase už mali pred svadbou a stále bývali spolu v jednom podnajme v inom meste, rozdelili sa do kuchyňa a izby. Vydržali naozaj v takej obnovenej čistote a povedali, že sa znovu na seba potom tešili a prežili znovu pekný vzťah. Celé tie roky už sú spolu viac ako 14 rokov manželia, tak žijú manželskú čistotu, ktorá niekedy vyžaduje hrdinské rozhodnutia.
Určite nie je to jednoduché, ale asi by sme sa nerozprávali, keby boli jednoduché veci. Na vaše slova nadväzuje aj SMS-ka, ktorá nám práve prišla. Dobrý deň, rada by som sa spýtala duchovného otca. Táto metóda si vyžaduje čas naučiť sa ju. Mám už aj knihu a veľké odhodlanie, no môžem pristupovať ku sviatosti, ak zatiaľ by sme využívali prerušovaný styk. Máme detičky, jedno neúspešné tehotenstvo, keď som si myslela, že tú metódu ako tak ovládam. Ďakujem za odpoveď. Pán Viglaš.
To nadväzuje zrejme na to, že ste hovoril pán Imrich, že to vyžaduje zdržanlivosť, lebo v tej SMS-ke ani nejde tak o to, či by mohli pristúpiť k tomu prijímaniu. Mňa skôr zaujíma to, či okrem nej to odhodlanie má aj manžel. Lebo tam je celý kľúč k riešeniu problému. Lebo ono by sa mohlo zdať, že dobre, antikoncepciu nebudeme používať, skúsime teraz niečo menej zlé, tak sa im to javí, teda budeme na ceste k lepšiemu. Pritom oveľa jednoduchší krok je, keď sa do toho zapojí obidvaja manželi a môžu to vyriešiť naraz. To neúspešné tehotenstvo, ktoré tu hovorí, je zrejme asi neplánované, predpokladám, že, lebo neúspešné by bolo asi nedonosené, ale predpokladám, že má na mysli asi, že teda akoby metóda alebo čokoľvek zlyhalo a teda došlo k tehotenstvu. No, prerušovaný styk je veľmi vhodná metóda na to, aby bolo ďalšie takéto neplánované tehotenstvo. To keby sme odhliadli morálnu otázku, keby sme sa tejto ani nedotýkali. Ale myslím, že práve manželia by k tomu vedeli viacej povedať zo svojej praxe.
Môžete doplniť slova pána Viglaša? Pán Imrich, vám dám priestor. Minule som vám nedal toľko za priestor.
Áno, ja by som možno povedal k tomu, ja som to tehotenstvo pochopil tak, že nebolo donosené. Že išlo o spontánny potrat.
Keď som si myslel, že tú metódu ako tak ovládam.
Neviem.
To nevadí.
Je možné, že z niektorých hraničných prípadov v rámci používania symptotermálnej metódy mohol vzniknúť takýto prípad. A úplne sa pridávam tuto pánovi Viglašovi v tom, že keď sa do toho dajú obaja, bude to ťažšie, ale o to krajšie.
O to krajšie a zároveň sa môžete navzájom podporiť.
Áno, že je to upevňujúce vzťah, pretože ten prerušovaný styk vlastne degraduje tú ženu. On rozbíja ten vzťah. Proste oni sa chcú o niečo snažiť, ale prostriedkom, ktorý ich ide rozbíjať.
Ja by som vás chcel ešte poprosiť, pán Vigláš, doplňme aj odpoveď k tej sviatosti. Aspoň jednou vetou.
Najprv ešte doplňte, že jedno veto totiž. Muži veľmi radi rešpektujú, keď vedia, čo majú rešpektovať, keď pochopia princíp. No, podobne je to pri aute, pri akékoľvek technike, aj v tejto oblasti. Keď oni pochopia, ako to funguje, tak väčšinou sú to aj oni tí, ktorí na tú ženu tak veľmi jemne tlačia, aby naozaj išla dôsledne za tým. Čiže vtedy tá komunikácia nastane. Čo sa týka sviatosti, no pokiaľ by oni mali v úmysle, že teraz budeme praktizovať prerušovaný styk, no tak majú v úmysle niečo, čo je cirkvou nedovolené, čo nezodpovedá morálnemu učeniu, tým pádom by sa rozhodli pre niečo morálne zlé, aj keď by to možno vnímali ako morálne menej zlé. A tam ja vidím to veľké nebezpečenstvo, že napokon skončia pri tom, lebo nevidia tú záľudnosť, nevidia tú zákernosť tohto. Ono sa to môžete logicky zdať, že je to na dobrej ceste, ale tá zákernosť zlého myslu je tam skrytá.
Pani Mária Šindlerová, vy ste chceli ešte reagovať?
Áno, ja by som reagovala teraz tak ako žena. Ja totiž to v rámci Ligy pár páru odpovedám aj na otázky z etickej poradne a nie je zriedkavou otázka, ktorú zvyčajne položí žena, s tým, že ona by aj chcela, aj tú ochotu má, ale nie je si istá, čo na to muž. Ona aj toho muža miluje, aj mu chce vyjsť v ústrety a cíti sa žena ako medzi dvoma kameňmi. Na jednej strane cíti, že svedomie mi už hovorí, že toto je zlé, ale čo mám robiť, keď nemôžem prerobiť svedomie toho muža, keď neviem, ako sa správať vtedy. Máme opakovane pozitívnu skúsenosť tým, že pokiaľ žena... Hovorím, ona je asi tak poslaná aj duchovne pretvárať tento svet a priviesť aj muža k tomu poznaniu, že sex má aj iný význam než fyziologický, fyzický, ale aj ten duchovný. Pre ženu je bližšie pochopiť to, že sexuálne zjednotenie chce byť pre ňu tým zjednotením na duchovnej úrovni, ale to má byť takisto aj pre muža. A pokiaľ ona toto dokáže mužovi jemne vysvetliť, možno postupne, aby on cítil, že ho má rada, že ho chce, ale naozaj pre ňu to zjednotenie má úplne inú rovinu, keď sa zjednotia úplne, keď sa zjednotia, hovorím aj, že je to výrazom jednoty ich srdc. Ako keď sa cíti, ako si tlačená, alebo že iba musela vyhovieť mužovi. Svätý otec Ján Pavol II. Tomuto problému dosť veľa venoval aj v katechézach teológie tela, aj v knihe Láska a zodpovednosť. A ja len stručne poviem, že veľkú výzvu tam dával mužom a pýtal sa, že či chlad ženy, ktorý veľakrát nastupuje, keď žena cíti nejaký tlak od muža, či nie je práve reakciou na egoizmus zo strany muža.
Je reakciou?
Myslím si, že veľakrát naozaj je. Žena totiž to cíti, to, že on si ju chce vziať a mať z nej nejaký pôžitok. A ona sa vtedy cíti, že jej dar je zneužitý. To, čo povedal pred chvíľou môj manžel, že skutočne pokiaľ on rešpektuje môj čas ako ženy, naozaj to pre mňa znamená, ako keby mi hovoril, to, že si žena, je dobre, to nie je zle. Ja som ochotný prijať čas, ktorý takto, je to tak zariadené, je to Božím stvoriteľským zásahom zariadené, takže takto naša plodnosť funguje, takto celý svet funguje. My to nepotrebujeme meniť a prerábať, ja ťa rešpektujem. Veľakrát, keď žena toto pocíti od muža, ten rešpekt a úctu, tak oveľa ľahšie sa jej jednak prijíma čas zdržanlivosti, ktorý vôbec nemusí byť nejakým ťažkým bremenom, a oveľa viacej dokáže sa mužovi odovzdať, hovoríme, že aj fyzicky, naozaj takým spôsobom, že ten muž si možno nedokáže predstaviť, ako vie žena reagovať fyzicky. Ale u ženy je to, ja hovorím, že vždy žena reaguje na muža. A my tak s obľubou hovorievame, manželom, s ktorými sa stretávame, že žena je ako taký veľmi citlivý seizmograf, ktorý zaregistruje aj najmenší výkyv vo vzťahu. Ak sa žena necíti byť jedno so svojím mužom, veľmi ťažko sa jej aj telesne odovzdáva. A môj manžel hovorieva zase, že on by mal byť taký seizmológ, aby to dokázal vycítiť, aby... No, my sme to začali už aj v tej minulom stretnutí v relácii hovoriť, že totižto manželský sexuálny život to nie je otázka iba tej pol hodiny alebo hodiny, ktorá sa odohrá pri manželskom spojení. Tou skutočnou predohrou k manželskému zjednoteniu je celý manželský život. A ja hovorím, že sex je potom takou výslednicou toho, ako to funguje.
Mm-hmm. Hovoríte manželský intimný život, sexuálny život, ten ostával dosť dlho zatvorený za dverami a veľmi sa o ňom nehovorilo. Pán Vigláš, ako on patrí do systému našej cirkvi? Má sa o ňom hovoriť? Je dôležité o ňom hovoriť a patrí teda do kostola, alebo skôr niekde na fári do uzavretých spoločenstiev? Ako to vidíte vy?
No, patrí k Božiemu daru. Patrí k tomu, čo Boh chcel človekovi darovať. A tým pádom to má miesto tak v jeho živote, ako to má miesto aj, teda aj pri hlasovaní viery, pravdy o Bohu a pravdy o človekovi. Ja samozrejme rozumiem, že niektorým kňazom je pomerne ťažké o týchto veciach hovoriť. Viem si to predstaviť v takú v nedeľnú svätú omšu, keď je tam široké zastúpenie ľudí, ale napríklad na detskej svätej omši sa určite veľmi ťažko o tom rozpráva. Možno nie každý vie vhodne zvoliť taký jazyk, ktorý deti nevyruší a dospelí pochopia, o čom hovorí. Aj keď máme tie skúsenosti, že v týchto veciach, aj vtedy, keď hovoríme veľmi jasne, tak niektorí to pochopia na svoj spôsob.
To býva tak. Áno. Aj v iných prípadoch.
Skôr si tam naozaj myslím, že ono to patrí totiž aj do spovednice, patrí tu aj do hlasovania, aj na kazateľnicu. Aj keď to najvlastnejšie miesto má práve v katechéze, či už je to farská alebo rodinná katechéza. Ale tie skúsenosti máme, že vtedy to mnohí nevnímajú ako potrebné, ako dôležité. A to, čo je také možno celé najdôležitejšie za tým, či sa o sexualite hovorilo alebo nehovorilo, či bola tabuizovaná alebo nie. Tam totiž by som dal odpovedať na tú otázku, či má cirkev vôbec liesť manželom do spálne. Nie, či sa má k tomu vyjadrovať, ale takto to povedia vulgárne. Boh nie je ten, ktorý chcel človekovi život skomplikovať. On nie je ten, ktorý ho chce šikanovať ani z nejakým spôsobom sekirovať. Boh prišiel dať človekovi dar, dal mu obrovskú slobodu a Pán Ježiš hovorí, že neprišiel na svet na to, aby život bral, prišiel na to, aby ľudia mali život, aby ho mali v hojnosti. Vtedy, keď manželia pochopia, že všetka táto katechéza, morálna nauka je cestou k slobode, tak nebudú to vnímať, že cirkev im lezie do súkromia. Práve naopak pochopia, že tu je ktosi, kto im ukázal cestu, ktorá naozaj ich môže naplniť, môže ich urobiť šťastnými. A ako náhle to vnímame ako výsostne súkromnú vec, tak potom budeme každého považovať za toho, že nám lezie tam, kam nemá čo liesť. Či je to cirkev, alebo niekto iný, alebo aj dokonca samotný Pán Boh.
Mm-hmm. Vaša odpoveď je jednoznačná a naša relácia sa pomaly chýli ku koncu. Mohol by som vás, pani Schindlerová, poprosiť ešte o zopakovanie otázky, ktorú sme povedali v úvode?
Áno, otázka znela, na aké dve základné skupiny rozdeľujeme metódy PPR. V odpovedi môže zaznieť aj podľa čoho sa delia na tieto dve skupiny. A ja by som sa ale ešte trošku chcela vrátiť, ak je možné, že okrem metód máme aj prístroje, ktoré sú propagované väčšinou cez internetový obchod. Lebo aj na to bola ešte otázka na začiatku.
Áno, áno. Mali sme otázku na prístroje, len táto téma je taká široká, že myslím si, že by sme mohli urobiť ešte 3-4 relácie. A ako navrhujem, nebudeme teraz sľubovať našim poslucháčom kedy, ale len tak všeobecne sľubíme, že určite sa tu ešte niekedy stretneme, dopovieme ďalšie veci, možno aj z takého praktickejšieho hľadiska, viac o tej symptotermálnej metóde, môžeme spomenúť aj inú metódu. Uvidíme, ako sa dohodneme. Vážení poslucháči, určite na vás nezabudneme. Tí, ktorí chcete odpovedať, pre vás opakujem adresu, kam máte písať svoje listy. Adresa je Viera Dovrecká, Rádio Lumen 974 01 Banská Bystrica. Takisto môžete ich písať na internetovú adresu lumen@lumen.sk, ale nezabudnite nám napísať celú adresu, aby sme vám prípadnú výhru vedeli poslať. No, myslím si, že čas sa pomaly naplnil. Vážení poslucháči, dovolte, aby som sa rozlúčil s mojimi dnešnými hostiami, pani Márii Schindlerovej, ďakujem veľmi pekne, jej manželovi Imrichovi Schindlerovi, ďakujem veľmi pekne, a pánovi Jánovi Viglašovi, ďakujem aj vám za zaujímavé a poučné slova, ktoré určite ešte musíme zopakovať. Dovolte, aby som sa vám rozlúčil aj za náš vysielací štáb, za technikou Ivo Novák, hudbu nám vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu sa s vami lúči Richard Cenček. Pekný deň.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Príjemné leto s Rádiom Lumen.
Sa pripravuje na 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cirkevný historik Gabriel Brenza.
Vrúcne prosme svätého Cyrila i jeho brata arcibiskupa Metoda, aby nám pomáhali zachovať si vieru
aby nám dali múdrosť, aby sme túto vieru v rodinách a v cirkevných spoločenstvách dokázali odovzdať deťom a mladým, aby sme si vieru vážili, vieru žili, aby nás viera previedla cez všetky kľukaté cesty nášho života až k blaženej večnosti.
Aj veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen prosí. Svätý Cyril a Metod, spolupatróni Európy, orodujte za nás. Biskup William Judák.
Svätý Cyril a Metod určite prednášajú naše prosby pre trón Najvyššieho, takže s dôverou sa k ním obracajme ako k tým, ktorí nám nielen pomohli minulosť, ale chcú nám pomáhať aj súčasnosť.